Sveiki, mėly Marijos radio klausytojai, jūs girdite laidą jaunimui naujų kampų. Šiandien į studiją diskutuoti apie studijų pasirinkimo klausimus ir vėl susirinko Kauno jėzuitų gimnazijos jaunimas. Sakau ir vėl, nes ši laida jau yra trečioji, kuri yra skirta studijų pasirinkimo klausimams analizuoti. Pirmose laidose kalbėjome daugiau apie pamatinį pašaukimo klausimą, svarstėme, kaip atpažinti, kuri studijų kryptis yra tinkamiausia kiekvienam iš mūsų, į ką svarbu atkreipti dėmesį, renkantį savo studijų kryptį. Taip pat diskutavome apie laisvų po studijų metų pasirinkimo galimybę ir šių metų prasmę. Šias ankstesnės mūsų laidas galite visą laiką rasti Marijos radio mediatekoje, o laidoje, kurią girdite dabar, sustosime ties konkrečiais studijų pasirinkimo pavyzdžiais. Taip pat daug dėmesio skirsime tarnystės klausimui analizuoti. Diskutuosime ir ieškosime atsakymų į klausimus, koks yra mokymosi tikslas, dėl ko mes mokomės dėl savęs ar dėl kitų. Ką galime padaryti, kad mūsų įgytos žinios pasirinktoje studijų kryptyje padėtų keistis ir tobulėti tiek mums patiems, tiek ir žmonėms, kurie yra šalia mūsų. Mums rūpi, ką turėtume daryti, kad studijų metu įgytos žinios neliktų vien sausa teorija, o taptų gyva patirtimi, kad vėliau dirbtume įdomius ir prasmingus darbus ir kad kasdien prisidėtume prie gražesnio pasaulio kūrimo. Taigi pristatysiu laidos svečius. Laidoje dalyvauja Kauno jėzuitų gimnazijos alumnės Guoda Kliučinskaitė.
Sveiki.
Gabija Leonavičiūtė.
Sveiki.
Ir gimnazistas 11-okas Motiejus Krutulis.
Sveiki.
Taigi ir laidą vesiu aš, jėzuitų gimnazijos filosofijos mokytoja Sigita Šilingaitė. Taigi pradėkime mūsų diskusiją, mūsų pokalbį ir pradžioj diskusijos kviečiu prisistatyti trumpai, ar ne? Tai Gabija ir Guoda, jau studijuojat, jau baigėt mokyklą, tai trumpai pristatykit, ką studijuojat ir kokia ta jūsų studijų kasdienybė. Ir Motiejus pasidalins galbūt planais, ką planuoja studijuoti ir kokios yra jos svajonės. Tai kas norėtų pradėti? Guoda.
Gerai, Guoda. Tai aš mokausi Vilniaus universitete, pasirinkau lietuvių filologijos studijas, tad dabar gyvenu Vilniuje ir visai džiaugiuosi.
Ačiū, Gabija.
Aš irgi studijuoju Vilniaus universitete, kaip ir Guoda, ir studijuoju ispanų filologiją.
Na, o aš esu paskutinis, kuriam dar šis didysis sprendimas prieš akis. Ir šiuo metu planuoju rinktis galbūt politikos studijų kryptį, taip pat į Vilnių važiuot studijuoti. Bet žinoma, tas sprendimas dar gali keistis, dar likę keli metai. Tikiuosi, šitą laidą padės geriau suprasti, ko nori studijuoti galbūt.
Tikėkime. O tai kodėl būtent tokias studijas pasirinkot? Ar apie tai svajojat, apie politiką, vat Motiejus sako, svajojat, apie kodėl pasirinkot kalbos studijas? Irgi labai būtų įdomu sužinot, kokie faktoriai lėmė būtent tokį jūsų apsisprendimą, kas galbūt padarė didžiausią įtaką, ar ne, jūsų sprendimui. Ir ar tokio buvo tai jūsų pačių vidinė svajonė, kurią puoselėjat ir jinai jūs veda į priekį, ar galbūt kiti žmonės daugiau lėmė tą sprendimą ir gal visuomenė, gal žiniasklaida, kaip pasirinkot?
Pavyzdžiui, aš labai norėjau visą laiką kažkokių studijų susijusių su kultūra ir iš tikrųjų gal ir turėjo įtakos šitam pasirinkimui mano mama, nes jinai taip pat yra filologė, bet jinai niekada manęs kažkaip neragino studijuoti šitų studijų, tiesiog kai aš visą laiką kasdieną matau jos darbą, man jisai atrodo labai įdomus ir tiesiog kažkaip, manau, 10 klasėje aš supratau, kad noriu studijų susijusi su kalbomis ir tada tiesiog svarščiau, kurią iš jų noriu pasirinkti ir man labai įdomi atrodė ispanų filologija, nes iš tikrųjų to šalies visa kultūra man labai įdomi ir tiesiog nusprendžiau, kad būtent šitas studijas rinksiuosi.
Ačiū. Guoda, kaip tu?
Man tai buvo žymiai sudėtingesnis klausimas ir viskas prasidėjo tada, kai reikėjo baigus 10 klasę pasirinkti dalykus, kurie vat kreiptų jau į tą pusę, kur tu norėtum toliau mokytis. Ir man buvo labai sudėtinga, aš tikrai, tas laikas kažkaip buvo sunkus. Ir tada pasirinkau tokį optimalų variantą, kad galėčiau dar ir ten, ir ten. Ir tada 11 klasėj buvo gan iššūkis mokytis, nes buvo žymiai didesnis krūvis nei kitų. Bet dabar žvelgiant, aš džiaugiuosi, nes įgijau labai nemažai žinių tiek iš tos gamtos mokslų pusės, tiek iš humanitarinių mokslų. Ir 12 klasėje jau vis tiek reikėjo kažkada priimti tą sprendimą, kokius egzaminus laikysiu. Dar svarbu paminėti, kad mano tėvai yra gydytojai ir jie gal nedarė labai didelės įtakos, bet vis tiek jau tai tą jų tokį norą, kad vat, pasirinktum tokią jų, sektum paskui juos. Bet vieną kartą aš sėdėjau mokyklos bibliotekoje, dariau namų darbus, mokiausi, ruošiausi egzaminams ir prisimenu, kai vat, jūs mokytą priejat ir sakot, Guoda, stebėk ženklus. Jūs tada išėjot ir kaip tik atėjo tokia maža mergaitė, jinai daro lietuvių kalbos namų darbus. Ir kažkokio klausimo manęs paklausė, gal tu žinai ten kaip, ar čia reikia kablelio, ar kokią raidę, dabar tiksliai nepamenu. Ir atsimenu moktą prieina, Guoda, stebėk ženklus. Ir aš nežinau, ar tai buvo galutinis apsisprendimas. Aišku, įtaką darė ir mano mokytoje lietuvių kalbos. Man buvo įdomu mokytis, man svarbu tiek idėjiškai puoselėti kalbą, man svarbu santykis su vaikais, kad tu gali kažkaip prisidėti prie jų augimo ir kalba gal ir yra tas dalykas, kuris kažkokius dėlioja ir vertybinius pamatus, tai aš tiesiog gal labai idėjiškai tikiu vat, šiuo savo pasirinktu dalyku.
Ačiū, Matėjau.
Na, mane politikos moksluose labai žavi tas įvairiapusiškumas ir toks galimybė įgyti visapusišką išsilavinimą ir galbūt mes dar laidoje kalbėsime apie tai, ar studijos turėtų būti specialybės įgyjimas, ar išsilavinimo kažkokį išprusimo įgyjimas, bet iš draugų, kurios pažįstu studijuojančius politikos mokslus ir šiaip kiek tekia būti ir tarptautinių santykių institute, labai mane žavi tas įgyjamas tenai išprusimas, toksai visapusiškas ir gebėjimas analizuoti, gebėjimas perprasti dalykus, mąstyti, kad tai nėra vien įgyjama žinios, bet gabumai priimti tą žinias ir mokytis ateityje. Tai vat dėl to galbūt mane labiausiai ir traukia tos politikos mokslų studijos.
Kad įgytum tokį pamatinio išsilavinimą.
Aš dar noriu prisidėti prie Matėjaus minties, kad aš jaučiu tą patį studijuodama lietuvių kalbą, kad tai yra tiek filosofija, tiek psichologija, tiek istorija. Ir kažkaip gal aš neturėsiu kažkokio, neturėsiu iškios vietos, kur galiu dabar dirbti baigus lietuvių kalbą, bet jaučiu, kad aš kažkaip augu dar ne tik tų žinių prasme, bet kažkaip daugiau gaunu. Būtent šiose studijose.
Taip, tas jausmas tikrai yra labai svarbus, kad auktum kaip individas, kaip asmenybė. O kai kalbam apie mokymas, nežinau kaip jums, bet man labai dažnai toks yra jausmas, kad kalbam ne tik apie dabartį, ką aš dabar studijuoju, bet toks norom, nenorom iš karto ir projektuoji ateitį, ką paskui toliau su tom žiniom veiksi, kurias pritaikysi. Tai kokia yra jūsų patirtis, ar mokydamėsi mokykloje ir jau dabar studijuodami galvojat, kaip ateity panaudosi čia žinias. Ir iškart kitas klausimas, koks tada yra mokymosi tikslas, ar mokausi dėl savęs, kas turbūt irgi yra teisinga, kad aš noriu pažinti pasaulį, man jis yra įdomus ir ta pati filosofija ar filologija ar politika yra labai naudinga man kaip asmenybei. Tačiau kita vertus, aš geriu į save tą informaciją, bet turbūt kažkur vis tiek reikės ją perdat kitiems, nes kaip jums atrodo, kas vat yra svarbiau, ar kad čia ir dabar gertume į save tą informaciją ir tobulėtume, ar kad galvotume apie tai, kaip ateity panaudosim tą žinias ir kokius darbus dirbsim. Motyvų.
Na, kaip sakiau, man atrodo, kad tokia realybė yra, kad dauguma žmonių baigia aukštą išsilavinimą, Lietuvoje labai daug žmonių gauna aukštą išsilavinimą ir jie nedirba pagal specialybę ir kita vertus mes pasaulis yra taip greitai besikeičiantis, kad mes negalim žinoti, kokių žmonių reikės mum baigus studijas, ypač man, kai baigsiu studijas po kokių 6 ar netgi daugiau metų. Ir galbūt nebebus tų specialybių, kurios dabar yra, galbūt atsiras visiškai naujos specialybės. Ir dėl to man atrodo, kad labai svarbu įgyti tą ne tik specialybinį kažkokį išsilavinimą, bet tą bendrą supratimą ir įgyti tą savybės, kurios yra vertinamos, kurios vertinamos rinkoje. Ir taip pat dėl šito klausimo, kiek mes galvojame apie ateitį, tai aš tą labai pastebiu, tarkim, rinkdamasis užklasinės veiklas, lankau daug įvairių burelių ir panašiai, ir galvoji, kad vis tiek tenai gyji savybės, kurias tu tikrai rasi kur panaudoti ateityje. tiek pat tas koks nors renginių organizavimas ir panašiai. Ir tas labai naudinga ir tu supranti, kad ne tik dabar tau smagu tai daryti, bet kad tai taip pat bus naudinga ir tavo ateityje.
Ačiū. Gabija.
Manau, kad iš tikrųjų yra visiems svarbus ir tas dalykas, kad tu perduosi savo žinias ir tai, kad savo tą informaciją kaupi, nes nežinau, va, kaip Motiejus minėjo, kad tie visi dalykai, kurie yra reikalingi, tos specialybės, kurios reikalingos, yra labai keičiasi, tačiau tie universiteto suteikiami dalykai, manau, apskritai yra svarbiausia, kad universitetas kaip ir žmogui ne tik suteikia jos specialybės kažkokį tai supratimą didesnį, bet yra tai, kad universitetas apskritai mums padeda analizuoti daug dalykų ir tiesiog tokį bendrą suvokimą suteikia ir, pavyzdžiui, nežinau, kad ir toks dalykas, kurį mes mokinamės universitete, antikinė literatūra, tai atrodo tai, kas skaitom iš to meto visokių knygų ir kūrinių, tai yra labai kaip ir seniai vykė ir tie turėtų dalykai būti pasikeitę. Bet iš tikrųjų tos visos dvasinės vertybės dažniausiai jos nesikeičia. Kad ir nuo antikos laikų ir labai, labai įdomu kažkaip save papildyti tais dalykais ir nežinau, tiesiog mano siekiamybė atrodo yra būti kažkokia tai intelektualiu žmogumi vėliau. Ir kai tu turėsi labai daug žinių, tiesiog bus pravartu kitiems jas perduoti, kad ir kiti žmonės siektų tų kažkokių didesnių dvasinių vertybių.
Ačiū.
Tai aš labai pritariu tiek Matėjui, tiek Gabijai. Dabar gal ir yra tas laikas, kai mokaisi mokykloje, kai studijuoji universitete, gerti kuo daugiau į save, kad paskui atėjus laikui galėtum tuo dalyti su kitais. Ir žinoma, irgi dar ir toliau pildyti tas savo žinias, kalbant apie tai, kad ar mes mokomės dėl savęs, ar visada mokomės dėl savęs, tai norisi va tos išminties įgyti kuo greičiau mokykloje, kad tu nepasiduotum, kad tu išliktum toks stiprus ir suvoktum, kad tu mokais dėl savęs, nes kuo toliau, tai kažkaip, man atrodo, visai sudėtinga tai daryti mokykloje, jeigu tu nesi toks stiprus mokinys.
Ačiū, tai turbūt visi priejo prie tos išvados, kad studijos kaip kompetencijų daugiau ugdymas, kaip gebėjai mokymasis bendrauti, kurti kažkokius ryšius, santykius, kurti dialogus tarp žmonių, ar ne, kritiškai mąstyti, analizuoti, galų gale kūrybiškai mąstyti turbūt irgi. Tai universitetas duoda tą tokį kažkokį jausmą, kad augi visapusiškai, vien buvimas toje aplinkoje. Tai dar, gal dar tą temą pavystykim toliau ir kokias vat vertybės ar kokias savybės, kurių dar galbūt neturite, galėtų išugdyti jūsų pasirinktos studijos ar dar sustiprintų, ką jau turite, kaip jums atrodo. Ir ar studijas rinkotės, ar rinksitės dėl to, kad jūs jau mokykloje toje srityje buvote stiprus ir užtikrinti? Ir kaip žuvis vandenyje, ne, kaip sako žmonės, jautėtės? Ar vis dėlto rinkotės dėl to, kad norėjo sutikti kažkokių iššūkių savo ir jaučiate, kad vis dėlto tos studijos padės jums visapusiškai aukti ir tobulėti, nors teks patirti iššūkių. Tai nėra taip jau viskas labai lengva ir labai pažįstama toje srityje. Tai kokia jūsų situacija, Guoda?
Mano gal pirminė idėja buvo, kad aš noriu būti mokytoja ir tada ieškojau va dalyko, kuris būtų toks artimiausias, kuriuo žavėčiausi, tai toks buvo tas pasirinkimas ir aš nežinau, ar aš būsiu mokytoja, dabar mano tokia mintis, bet žiūrėsim, kaip bus, o jeigu rinkčiausi, bet tikrai šį kelią, tai aš norėčiau įgyti dar daugiau pakantumo, kantrybės, kažkokio užmėgsti santykių su vaikais, kurie yra kitokie ir aišku, kažkaip juos supažindinti su ta kalba, kad jinai yra svarbi, nes ypač dabar, kai aš mokausi, sutinku daug žmonių, kurie labai demotyvuoja, kad čia pasirinkai tokią sritį, čia negydytojai kokie, ar teisininkai, ar politikai, bet jo, čia kažkokia kalba, dar lietuvių, dar tų mokyklai neužteko. Tai va tokios kalbos kažkaip liūdina, bet kita vertus mane dar labiau uždega parodyti tiem žmonėms, kad kad kalba tai yra tai, kas yra amžina, tai, kas išlieka, kad tai liudija vertybės. Ir kartais pagalau, jūs patys norėsit, kad jūsų vaikai kalbėtų lietuviškai ir kad juos mokytų kažkas. Tai.
O kaip tu manai, ar buvimas mokytoja tau bus iššūkis ar ne?
Tai aišku, kad tam tikras iššūkis. Aš dabar turiu nemažai leidžiu laiko su vaikais, savanoriauju karitą, globoju tokią ateitininkų, jaunųjų ateitininkų kuopą. Tai čia gal tokie pirmieji žingsniai to link. Ir kažko mokausi iš jų, iš tų vaikų. Tai aš tai jaučiu, kad aš visai galėčiau dirbti su vaikais. Aišku, kai tai tampa rutina, gal darosi sudėtingiau, bet tikiu, kad man visai pavyktų.
Pavyktų, aš irgi taip manau. Gabija, kaip tu?
Tai iš tikrųjų, man visada buvo įdomu mokykloje irgi visi dalykai susijęs su kalbomis, nes iš tikrųjų, nežinau, man tai būdavo vieni iš mėgstamiausių dalykų, tiek užsienio kalbos, tiek lietuvių kalba, visada būdavo įdomu rašyti, o ypatingai, kai mes analizuodavom visokiausius kūrinius ir eilėraščius, tai buvo kaip ir toks mano dalykas, nu, visada man jis patiko. Ir iš tikrųjų, kaip ir Guoda sakė, tai kažkaip taip, mokykloje iš tikrųjų būdavo tokio, kad jeigu kiti paklausė, kad norėtum studijuoti, tai kažkaip keistai pasižiūrėdavo į tave, nes filologija toksai atrodo, nežinau, ne pats konkrečiausias dalykas, toksai labai, bet iš tikrųjų, nežinau, kažkaip man visada jaučiau tą pagarbą kalbą, iš tikrųjų tiek užsienio, tiek savo kalbą ir kad jas reikia puoselėti ir iš tikrųjų, kaip mūsų universitete visą laiką sako, kad kalba yra gyvas organizmas ir jis visą laiką kinta ir įvairiausi dalykai keičiasi, tai labai įdomu iš tikrųjų visada yra tą tirti, tą matyti ir tiesiog labai įdomu.
Ačiū, Motiejau.
Na, aš norėčiau dar irgi pakalbėti apie tą, ar verta rinktis tai, kas tau suteiks naujų iššūkių, ar verta rinktis tai, kas tau geriausiai sekasi. Man atrodo, kad mokykloje mes daugmaž paplaukiam tarsi paviršim įvairiose srityse, gaunam tas bazinės žinias, bazinės supratimą. Ir man atrodo, kad teisingai yra rinktis tai, kas tau geriausiai sekasi ir tai, kas tau labiausiai patinka, nes kiekvienas gavom skirtingų talentų ir nu, didžiausias gėris būtų ir visuomenį, ir šalį, ir visiems, jeigu mes kiekvienas išnaudotume savo gautus talentus tam bendram gėrio kūrimui. Ir man atrodo, jeigu tau geriausiai sekasi kalbos, tai ir visiems naudingiausia bus, jeigu tu studijuosi tas kalbas ir jeigu tu savo visus turimus talentus atiduosi tom kalbom ir panašiai. Aš asmeniškai, man kelias rytis, tas socialinis visai neblagai sekasi ir domina, tai dėl to ir noriu pasirinkti tokias studijas, kurios apjungtų kelias rytis. Ir man taip atrodo, taip galvoju apie politikos mus. Ir, na taip,
bet ar nemanai, kad mes mokykloj labai daug dalykų atmetam labai greitai, kaip tokius mums nepatinkančius, ar, nežinau, aš esu atmetus matematiką, pavyzdžiui, arba kokią chemiją. Ir nors dabar, kaip dabar galvoju, tai jeigu būčiau labiau įsigilinus, ar kažkaip, arba gal, nežinau, kiti žmonės, pavyzdžiui, būtų man aiškinę tą dalyką, arba aš pati labiau daugiau pastangų būčiau idėjus, galbūt būtų visai gerai sekėsi.
Aš irgi pritariu, kad mokyklai yra tų dalykų, kurių visi nori ir tų dalykų, kurių nieks nenori. Ir man atrodo, kad reikia daug didesnės drąsos ir daug tvirčiau pažinti savo pašaukimą, kad pasirinktum, tarkim, studijuoti filologiją ar kokią matematiką, negu kad pasirinkti studijuoti mediciną ar programavimą, kurias atrodo tokios populiarios rytis ir vos neelitinės. Bet čia irgi atsiskleidžia tas, kiek tu tvirtai esi įsitikinęs savo pašaukimu, savo sritimi ir jeigu žmogus sugeba išdrįsą pasirinkti filologiją, man atrodo, tai labai drąsų ir labai stiprybę parodo to žmogaus ir jo įsitikinimą savo pašaukimu. Man tai gražu tiesiog.
Taip, tikrai labai gražu. Ir dabar turbūt jau padarysim pertrauką ir per pertrauką klausysimės muzikos kūrinio, kuri pristatys Gabiją, jinai išrinko dainą.
Tai šiandien pristatysiu dainą Vytauto Kernagio 100 pavasarių, nes iš tikrųjų šita daina man labai asocijuojasi su studentais, su apskritai viso jaunimo tokiu veržlumu. Ir aš atsimenu pati, kai mokykloje iš tikrųjų Kazys Binkis ir jo eilėraščiai man buvo vieni iš mėgstamiausių, nes jie kažkaip labai siejosi su tuo jaunatvišku maksimalizmu iš tikrųjų ir kai tau net nerūpia, atrodo, ką kiti galvoja ir tu tik nori veržliai viską rinktis ir to pačiu ir norėjosi kažkaip kitaip kitiems įrodyti vėlgi savo specialybės tą pasirinkimą ir drąsiai pasirinkti.
Pasiklausykim.
Galvom suaugę baras profesoriai, kad vietomis gavus, bet nerimtas. O man kur pažiūri, aha, visur pavasariai, kiekvienoj kišenėj pavasarių šimtas. Išeini aplinkui, gyvenimo potvinis, visi širdies kalnus baigia apsemti. Bentrai pasiutimas, aha, eina visuotinis, taigi neimsi per nevaltrunyti ir senti. Susikrišta, kad saulė per kaitrį nekaitintų, kuliorių stiklai neištirtų, o į plaukus rasa, kad ramsų vilgitų. Tuoj, 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 tuoj bėga kirtus. Ir raidos, ir raidos žaliučiai papatvorius. Ir daryk, kad išeidu kaip nors kitoniškai, tik pirštą nuversi į kišęs durysę. Matyt, tik kad čia pristojo chroniška ir nieko čia jau nebepadarysi. Tararirarara, tararirarara.
Grįžtame į studiją. Jūs klausotės laidos jaunimui naujų kampų. Priminsiu, kad šioje laidoje apie studijas diskutuoja Guoda, Gabija ir Motiejus. Taigi, tęskime toliau mūsų diskusiją. Ir antroje laidos dalyje norėtųsi pakalbėti apie tarnystės klausimą, apie studijas ir tarnystę, kiek tai yra susiję, ir taip pat apie savo narystę. Ir pradžiai pradėkim nuo tos tarnystės savokos, kaip jūs ją suprantat, ir ar jums apskritai svarbi tarnystės idėja, ar negazina, nes skamba taip didingai. Ir tada gal, jeigu jums svarbi, tai gal galit pateikti pavyzdžių, kaip ji galėtų būti gyvendinta būtent jūsų pasirinktoj srityje. O tie jūs pradės?
Gerai, tai aš pradėsiu. Ir man atrodo, kad tarnystė yra toksai savo talento, savo laiko, savo gabumo atidavimas ne savo, bet kito gėrio kūrimui. Ir man atrodo, kad tarnystė, apskritai studijomis mes įgyjam tas kompetencijas ir panašiai. Ir man atrodo, kad svarbu yra jas aukoti ne vien savo, kad pinigų užsidirbti, ne vien savo profesijoje, bet ir taip pat išpildyti kažkaip ir vardan kitų, neprašant kažkokio atlygio. Ir man atrodo, kad puikus to pavyzdys galėtų būti, tarkim, paskaitų vedimas ar panašiai. Mes irgi ateitininkų renginiuose dažnai turime įvairias paskaitas, jau baigusių studijas, jau profesoriaujančių ateitininkų, ir kurios dažnai būna savanoriškos. Ir man atrodo, tai puikus pavyzdys, kaip galima savo įgytą specialybę, įgytą žinias atiduoti tarnystės principų kitiems. Tai vat, man atrodo, kad tokia tarnystė gali būti susijusi su tavo įgytomis žiniomis studijų metu.
Ačiū. Gabija.
Tai aš iš tikrųjų labai pritariu Motiejui, ir man taip pat tarnystė yra turbūt tai, kad tu perduodi savo žinias arba kažkokią tai pagalbą kitiems be jokio atlygio, ir galbūt šių dienų visuomenėje to truputėlį kaip ir mažiau, nes iš tikrųjų visi už visokius dalykus nori kažkokio atlygio, ir iš tikrųjų labai svarbu tą daryti kaip ir savanoriškai, negalvant, ką tu gausi už tą savo pagalbą. Ir iš tikrųjų turbūt, na, taip kaip ir sakė, tai būtent visokie mokytojai, dėstytojai ar nežinau, žurnalistai sugeba, gali šviesti visuomenę ir perduoti savo mąstymą ar pakreipti kitus kažkokią vieną ar kitą linkmę. Tai labai svarbus dalykas.
Kaip švietėjiška daugiau veiklą matytum.
Taip.
Guoda?
Tai tarnauti, tai tiesiog yra labai kilnu, ir net kai žmogus tai sugeba daryti, tai tiesiog aš tai juo labai žaviuosi, ir tai būtų siekiamybė, kad tu galėtum tai, ką dabar reikėjo, tu, žinoma, ir dabar siektum kuo daugiau visko, sužinoti, kad po to galėtum taip laisvai dalyti su kitais. Aš dar neturiu atsakymą į klausimą, bet ieškau, gal vat jūs žinot, kokį vat skirtumą išvelgia tarp savo narystės ir tarp tarnystės. Gal turit minčių, kaip jums atrodo?
Na, man atrodo, kad savo narystė, na, tarnystė yra toksai, kaip čia pasakyti, atidavimas savęs visiškai vien kitam. Savanorystė tai nebūtinai reiškia, kad mes kažką labai aukojamės ar kažką netgi nepatogumą kažkokį patiriame, bet savanorystė, man atrodo, kad tai labai panašu tarnysiai būtinas savanoriškai tai daryti ir panašiai, bet galbūt tarnysiai išryškina tą visišką atidavimą kitam, galbūt kartais patiriant kažkokių nepatogumų dėl to, ar kažkaip nukenčiant pačiam šiek tiek dėl to, o savanorystė galbūt ir šiek tiek švelnesnė ir nevisiška tarnystė.
Aš dar gal papildyčiau, man atrodo, kad savanorystė toks daugiau, man asmeniškai atrodo, dar ir savęs ieškojimas, kad aš atiduodus irgi savo laiko davanoju kitam, bet aš tarsi ieškau ir savęs to pačiu, kad, nežinau, išbandau save kažkokiose būtent srityse, kurios man atrodo galbūt įdomios, ir tiesiog juose savanoriauju. O tarnystė gal, kai jau labai turi patirties daug ir tada atiduodu visą save būtent toj srity.
Ir man dar atrodo, kad kalbant apie tarnystę, ypač šiais laikais labai svarbu suprasti, kad tas didžiausias dalykas, kurį tu turi aukoti, yra ne kažkoks nepatogumas ar kažkoks mažiau pinigų uždirbti ar kas, bet dabar yra taip, kad mūsų bene svarbiausias dalykas ir resursas yra laikas. Ir mes, vat ypač savo jaunesnėme amžiuje, to laiko norime tą laiką išnaudoti kuo labiau savo gerbuvį kūrimo, kad po to senatvėje galėtume galbūt daryti kažką gero ir arba tiesiog nesirūpinti ten, kaip išgyventi, tiesiog viskas susikūrė ankstesnėse laikuose, bet didžiausias dalykas, kuriam atiduoti reikia didžiausios drąsos, turbūt yra tas laikas, ir nebijoti jį paukoti vardan kitų.
Taip, laikas tikrai įgyja vis didesnę vertę, turbūt. Ir tai tiesiog tada dar norisi klausti toliau, ar derintumėt darbą su savanorystė, kurią čia jau paanalizavom. Ir dažnai manome, kad tik jauni savęs ieškantys žmonės savanoriauja, siekdami atrasti savo artimiausią sritį, tačiau vis labiau populiarėja idėja skirti dalį savo laiko savanorystė ir jau dirbant ilgalaikius rimtus darbus, ar ne. Tai ar jums svarbu atiduoti savo laiką ir talentus kitiems? Ką bija?
Tai iš tikrųjų labai sunku pasakyti, kaip bus ateityje, kai iš tikrųjų reikės darbą savo derinti su savo narystė, nes tai atrodo tikrai labai sunku, nes jeigu ypatingai bus kažkokia šeima ir tada darbas, atrodo kažkaip nesuderinamas dalykas dar ir savanoriška veikla. Bet iš tikrųjų gal taip atrodė ir mokykloj, kai turėjom labai daug įvairiausių užsiemimų, kažkokių papildomų veiklų ir tie patys namų darbai būdavo labai, atrodydavo jų daug ir nieko nespėsi. Tačiau mūsų mokykloj būdavo privalomas dalykas iš tikrųjų valandos savanorystės ir kažkaip kaip privalėdavom tai padaryti, tai viską kartu ir suspėdavom. Ir iš tikrųjų po to savanorystės būdavo, bent jau man tai labai kažkaip jauzausi gerai, nes atrodo ne tik sau kažkokį tai gerą darbą dariau, bet ir kitiems. Ir gal ir nebūdavo tas rezultatas toks akivaizdus, bet kažkaip tiki, kad ir kitiems žmonėms atnešė tą tavo savanorystę kažkokią tai į dieną šviesos, nežinau.
Ačiū, Goda.
Tai turbūt būtų, kaip ir minėjau, labai kilnu vaderinti savo darbą ir dar dalytis laiku savo tiesiog širdim su tais, kuriems to labiausiai reikia. Bet tai ir būtų iššūkis, galvoju, derinti tiek savanorystę, tiek darbą, bet aš visai norėčiau.
Man irgi atrodo, kad svarbu, kalbant apie ateities mus ir apie tai, ką mes veiksim ateities. Mes dabar nelabai galim tai žinot, mums atrodo, mes dabar tokie energingi, tokie veržlus, tokie pilni visko, bet galbūt ateitie bus kitaip, galbūt ir patys šiek tiek supasivėsim, taip pat žinoma, šeima atsiras kada nors, darbas irgi neaišku, koks bus, galbūt pats darbas iš savęs bus labai didelė tarnystė, nors ir tai bus tiesiog darbas. Bet man atrodo, kad svarbu suprasti, kad tą energiją, tą savo talentus visus, savo savybės reikia paskirti ne tik savo kažkokiam gerbui kūrimui, bet ir bendram gėriui, nes man atrodo, kad visi mes norim aukti, ne tik aukti, ne tik, kad mūsų vaikai aukti, bet tiesiog gyventi geroje aplinkoje, geroje visuomenėje ir tas vat, savanorystė, tas darbas kitiems atiduodant savo laiką, man atrodo, padeda kurti tą bendrą gerą atmosferą, bendrą gerą visuomenę ir man atrodo, jei tik įmanoma, to vertėtų siekti.
Aš dar pagalvojau apie tą laiką, kuri čia irgi jau apkalbėjom, tai kad laikas yra tokia reliatyvi sąvoka ir turbūt, kaip jūs ir įvardinot, svarbus požiūris mūsų į jį, kaip mes jį paskirstam ir tada turbūt įmanoma suspėti, nors ir yra nelengva. Ir dar svarbus momentas, kurį, man atrodo, paminėjo Gabija, yra grįžtamasis ryšys po to savanorystės, kad mes matymėm prasmę ir tai yra turbūt varomoji jėga tokia, kuri skatina mus vis daugiau savanoriauti ir tęsti tą savanorišką veiklą. Tai dar grįžkim prie tų studijų pasirinkimo ir savo srities pasirinkimo, atpažinimo. Tai jeigu koks nors draugas jūsų bendraamžis ar klaustų patarimo jūsų, vat, ką pasirinkt, kokias studijas pasirinkt, ką patartumėt? Ar klausyt savo širdies, ar klausyt kitų žmonių, kurie patarė? Kuo reikėtų tikėti renkantį studijas? Gal galite įvardintas kelrodės žvaigždės, tuos pagrindinius aspektus, kurių reikėtų nepamesti iš akių, renkantį savo studijų kryptį? Goda?
Aš galvočiau, kad visą reikia kažkaip atsipalaiduoti truputį, ne taip įsitempti, nes man tai buvo, kad aš tiesiog, Goda, ką čia tau daryt, ką daryt, tokia ieškojau visų klausinėjų, tiesiog kažkaip reikia taip atsipalaiduoti ir supras, kad tos studijos tai yra dar tik pirmas žingsnis kažko link, kad tai nenulems tavo viso gyvenimo, kad ir dabar ta lietuvių kalba. Tu galėsi, nežinau, pasimokai 4 metus lietuvių, o paskui kažką gali būti mokytojų, gali rinktis dar kažkokias greta studijas ir dar visai plaviruoti, kreipti tą savo pasirinkimą. Kažkaip nebijoti, kad tai bus kažkoks jau galutinis tavo gyvenimo sprendimas. Bet mano tas patarimas ir būtų, kaip vat, mokytoja man sakė, stebėk ženklus, tai aš irgi linkėčiau stebėti tuos ženklus kažkaip. Man atrodo, jeigu mes tiesiog atversim savo akis, tai mes juos ir pamatysim. Ir taip pat, kas man padėjo dar, tai malda. Kažkaip jaučiu, kad tai veikia irgi.
Ačiū. Gabija.
Tai aš manau, kad galvojant apie savo pasirenkamą studijų kryptį, iš tikrųjų labai svarbu yra, kaip ir Vagoda sakė, kažkokius tai ženklus stebėti ar tiesiog apskritai turbūt apmastyti tą savo ateitį, kur tu save įsivaizduoji, kad labai svarbu yra atsižvelgti į draugų ar šeimos nuomonę, tačiau ne vien jie tikėti, kartu ir savarankiškai pamastyti, nes jokių būdų nesirinkti studijų pagal finansus, nes jie iš tikrųjų nesuteiks laimės gyvenime ir tik tai tie dalykai, kurie tau pačiam įdomu, niekada neatrodys kaip darbas ir iš tikrųjų, kai tu kažką malonau savo darai, tu gali žymiai daugiau padaryti ir suspėti daugiau ir aš manau, kad tik tai pagal dalykus, kurie traukia žmogų, reikia rinkti specialybę.
Matėjau.
Na, o aš dažniau būnu tas draugas, kuris klausia, negu tas, kuris patarė. Bet man atrodo, čia, ką Gabija sakė, kad nesirinkti pagal finansus, man atrodo svarbu suprasti, kad tas ir pasirinkimas pagal finansus nebūtinai reiškia, kad kai tu baigsi tas studijas, ta specialybė dar bus kažkiek naudinga arba kažkiek tiek pat verta finansiškai. Taip pat man atrodo, kad kaip Goda sakė, stebėti ženklus, man atrodo, kad labai svarbu yra ir ieškoti tų ženklų. Dėl to, tarkim, man, kas atrodo visai padeda pasirinkti, galvojant apie ateitį, kokias studijas rinktis, tai yra dalyvavimas visokiose popamokinėse veiklose, visokiose būreliuose, visokiose užklasinėse mokyklose ir panašiai, ir ieškoti tos savo srities, išbandyti, taip pat ieškoti žmonių, draugų, kurie studijuoja tokius dalykus, kad pasiklausti, kaip ten iš tiesų, stebėti, kokius žmonės tos studijos formuoja ir panašiai. Ir toksai va, ženklų gaudimas ir ženklų ieškojimas.
Dar man mama vis atsakydavo, Goda, pagalvok apie žmogų, kuris tau daro įspūdį, kurio darbo diena va, tau atrodo labai artima, kas tave žavi. Tai aš irgi va, siūlyčiau dar tai pabandyti ieškoti, kažkaip man visai padėjo irgi.
Turi tokių pavyzdžių?
Aš radau žmogų, kuris man atrodė įkvepintis ir va, darė įspūdį. Mhm.
Tai svarbu kažkaip nebijot suklyst, ką manau jau paminėjot irgi, kad neįsitemt mastant per daug, kaip dar sakom, jėzuitų gimnazijai mastyk širdim, ar ne, tai kažkaip nurimt atsipalaiduot ir tie ženklai ir atsakymai kartais ateina. Ir pabaigai, paskutinis klausimas, tai kokia turi didžiausią svajonę susijusią su savo studijomis ir ta veikla, kurią pasirinkote, nežinau, ar ateities svajonė, kai jau dirbsite darbą, ar dabar jau gal turit kažką tokio iškaus, apie ką svajojat ir gal galit pasidalinti, Gabija.
Tai kažko visiškai konkretaus nesu sugalvojusi ir nebuvau sugalvojusi net ir kai stojau į universitetą, tačiau iš tikrųjų nežinau, kas bus po 4 metų, gal man kažkas pasikeis, nes jau dabar jaučiu, kad įstojau filologiją iš tikrųjų todėl, kad mane labiau traukia visokie literatūros mokslai, literatūros tyrinėjimas, o dabar matau, kad jau man įdomi ir kalbotyra, ir įvairi gramatika tiesiog kalbų, tai tos svajonės gali visada keistis. Tačiau nežinau, iš tikrųjų savo ateitį galbūt sieju su irgi perdavimu žinių kažkokiam jaunimui, studentams ar moksleiviams ir kažkas tokio turbūt būtų mano svajonė.
Ačiū, Goda.
Aš tai noriu būti laimingas žmogus. Noriu dabar, kad neprarasčiau išminties siekti tų žinių, nes dabar yra tas pats laikas, kada turim nepatingėti, neapsileisti ir kad toliau galėčiau dalytis tuo, ką įgijau dabar. Kad būčiau reikalinga kitiem, kad kiti galėtų kažko mokytis iš manęs, o aš iš jų. Turbūt taip, kažko gal labai konkretaus irgi neįvardyju, nes keičiasi tos svajonės gan dažnai.
Matėjau.
Na, aš tai svajoklis, tai tų svajonių labai daug turiu. Jas sviruoja vienas didesnės, kitas mažesnės, galbūt keltas iš jų būtų tokių, kad norėčiau kada nors pravesti kokią paskaitą moksleivių ateitininko akademijoje, ar netgi savo mokyklą grįžęs pravesti ne pamoką, bet nu, paskaitą kokią įdomesnę jezuitų moksleiviams. Tęsiant su tokiam, galbūt kada nors norėčiau ir kokią knygą parašyti, ar dar kažką tokio. Na, žodžiu, tų svajonių labai daug, jos atsiranda, jos pradingsta, jų netrūksta ir man atrodo, jos yra tai, kas veda į priekį.
Smagu. Ir tikrai svarbu tai, ką jūs sakot, ir svarbu, ką sako Guoda, kad reikia būti laimingu žmogum, laimingu, sieksit tų žinių ir tų patirčių, ir tada visi tie darbai, kur galėsit savo veiklą ir savo darbą padovanoti kitiems, tikrai ateis. Tai ačiū Jums labai už Jūsų mintis ir už Jūsų pasidalinimus šioje laidoje. Dar, kai ruošiausi šiai laidai, kažkaip man vis galvoj skambėjo Kamanių Šilelio daina, kur jie dainuoja, kad ten, kur man skirta, niekam daugiau neskirta. Ir mes vienaip ar kitaip ateinam į tą mums skirtą vietą. Ir manau, kad Jūsų pasirinkimai, Jūsų patirčių liudimai tai ir įrodo, kad labai svarbu turėti tikslą, turėti svajonę ir tą vidinį jausmą, kuris kartais, vidinį balsą, kuris būna tai tylesnis, tai garsesnis, bet jis vis laiką yra ir kad, kuris sako, kad būtent šitas rytis yra mano ir kad joje aš jausiuosi geriausiai. Ir renkantis studijos, svarbu klausti savęs, ką norime pasiekti, kurioje srityje jausimės geriausiai ir galėsime ne tik patys praturtėti žiniomis ir patirtimis, bet ir dalintis tomis žiniomis su kitais, ką irgi įvardinam, kad tie mūsų tikslai turėtų suktis ne tik apie mūsų pačių asmeninę gerovę, tačiau ir apie kitus žmonės. Visada turbūt svarbu nepamesti to klausimo, ką aš galiu padaryti vardan kitų, kaip savo veiklą galiu padėti kitiems. Tuomet jau ką be pasirinksim, kokią sritį be pasirinksim, nepritrūksim prasmės ir džiaugsmo mokytis, studijuoti, kurti ir dalintis. Dar prisiminiau dabar Švento Augustino žodžius, kuris savo, kad mylėk ir daryk, ką nori. Tai tikrai tokia palaikanti ir vedanti į priekį mintis. Šioje laidoje dalyvavo Kauno jėzuitų gimnazijos alumnės, tai Guoda Kliučinskaitė ir Gabija Leonavičiūtė, bei gimnazistas Motiejus Krutulis. Laidą vedžiau aš, Sigita Šilingaitė. Atsisveikiname su klausytojais iki kitų malonių susitikimų Marijos radio eteryje. Ir paliekame Jūsų muzikos kūriniu, kurį išrinko ir pristatys Guoda.
Taip, tai kūrinys išsilgusiems sniego, tai Baltojo Kiro daina su ragutėm nuo kalniuko.
Gražaus klausimus.
ragūtėm nuo kaliniuko leidžiami seni. Ūsas braukės, niegu paviršių mes visai kitim. Kur pasidėjo tėčio svajonės mūsų pažadai? Groja jums balys dvarionas, šypsosi draugai. Iš dangaus, iš dangaus, iš dangaus, iš dangaus, iš dangaus, šypsosi.